While recently touring the beautiful Brigham City, Utah.
Mgbe nna na-aga Brigham City Temple, echetakwara m ihe mere mgbe nna na-aga ozi n'obodo Lai Hawaii Temple. Ọnwa ole na ole tupu emeghe ụlọ ụka, ụlọ temple ahụ, mgbe ejikwaziri ya. Akpọrọ m ka m bịa lelee ya. O nwekwara ndị ọzọ akpọrọ ka ha bịa soro lezie ya ma ọ dịwo mma. Mgbe anyị nọ na-elekwazi otu esi wee rụzi temple ahụ ka anyị mara ma ọ dịwo mma, anyị ghọtara na ọ fọrọ obere ka a rụchaa ya. Mgbe anyị na-aga n'ime temple ahụ, anyị nọkwa m na-ege ntị dịka a nọ na-ajụ ajụjụ banyere otu esi wee lụnye temple. Mgbe anyị na-aga site n'ụlọ banye n'ụlọ, ụlọ ọbụla anyị banyere n'ime, ọ ga-emetụ aka n'aja wee jụọ onye lụrụ ụlọ ụka ahụ, sị, "Ana m ahụ ihe dịka aja aja na ahụ ụlọ ọnụnwa. Ọ bụghị otu a ka esi alụ temple." Onye ahụ na-alụ ụlọ ahụ dekwara ihe ahụ o kwuru n'akwụkwọ. Mgbe anyị banyekwara n'ụlọ nke ọzọ, o nwekwara ọnụ ụzọ ọ nyere anya wee lezie ya, ma o nwekwa ihe eserese dị na ya bụ ọnụ ụzọ. O wee lee anya na ihe ugogbe dị n'ebe ahụ n'ọnụ ụzọ ahụ, wee sị na ihe eserese dị n'ihu ugogbe ahụ adịghị ka o si kwesị ịdị. Elere m anya, ahụghịdị m ihe ọ na-ekwu, ma mgbe m garuru ya nso ọhụma, m wee hụ na o nwere nwantakịrị ihe na-adịghị ka o si kwesị ịdị. Onye ahụ wee gwakwa onye rụrụ n'ụka ahụ, sị ya na a ga-agbanwe ụzọ ahụ n'ihi na ihe a abụghị otu esi ejikwa ihe temple. Ihe nke a juru m anya n'ihi na echeghị m na ntakịrị ihe a nụwa kwesịrị ime ka e wee gbanwee ọnụ ụzọ ahụ. Mgbe m nọ na-ana site na temple ụbọchị ahụ, anọ m na-eche banyere ihe ndị a merenụ. Ọ bụghị mgbe ọtụtụ izuụka gachara, mgbe akpọchighara m azụ ka m bịa lee ma ejikwazigo ya bụ temple ọfụma. Mgbe anyị na na-aga n'ime ya bụ temple, ịdị mma ya juru m obi. M nọkwa na-enwe aṅụrị. Ị ga-amanụ na m nọ na-eche ka m mara ma onye rụrụ ụlọ ahụ emekwara ihe niile a sị ya mee. Mgbe m batara n'ụlọ ụlọ ahụ nke na-adị nwara aja aja, o juru m anya ịhụ na eji akwụkwọ wee machisie ya bụ aja aja dị n'ụlọ ahụ. Ihe m kwuru bụ, ọ bụ otu a ka onye rụrụ ụlọ ahụ ji wee jikwazi ụlọ ahụ site n'iji akwụkwọ kpuchie ya. Mana e mere ka m ghọta na kemgbe a kwadoro ya bụ temple, na ya bụ akwụkwọ ka ekwesịrị iji machie ya bụ aja. Mgbe m galụkwara ebe ụzọ ahụ a sị ga-agbanwee, ahụkwara m fụ ihe flawa iji wee dochie ebe ahụ. Nlekwa anya sị, otu a ka o sikwa wee dozie ụzọ a sị ya gbanwee. Ma mgbe m leziri anya, ahụrụ m na-agbanwere ya bụ ụzọ, ma ugogbe ahụ medozigokwa ya. Emekwara ka m mara na ya bụ igwe ihe flawa bụkwala ihe a tụrụ ntọala ka ọ dị ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ihe niile ahụ a chọrọ ka gbanwee na-agbanwuri ya. Ọ bụghị tụmasị na mmadụ enweghị ike ile anya hụ ihe ndị anwa. Mgbe m chere echiche banyere ihe ndị anwa, wee lezi anya, wee ghọta ihe ji wee mee ihe a, wee lee anya, wee hụ ebe edere, "Ịdị nsọ nye Chineke, ụlọ nke Chineke." Ihe a bụ ụlọ nke Chineke. na n'imekwa ka a na-eme ihe nsọpụrụ iche. Akwasịghị ka ajụọ ese bụ si ojenwe ụlọ ahụ. Otu esi welu ụlọ ahụ banyere umururu ihe, otu ahụ ka osikwa kwesịkwa ka anyị na-egosi ịfụnanya anyị na nsọpụrụ anyị n'ebe Chineke nọ. Ka anyị wee na-asọpụrụ ya ma na-ekpekwara ya n'ụzọ pụrụ iche. Na mkpughe e nyere Joseph Smith ka o wee bụrụa tempụl n'obodo Nauvoo, Onyenwe anyị gwara ya si, werenụ ngwa unu dị iche iche, ma ọla edo unu na ọla ọcha unu, nakwa ihe ịdị mma nke dị iche iche, wee rụọ ụlọ nye aha m, ka nna anyị nke bi n'igwe wee nwee ike ibi n'ụlọ ahụ. Ụzọ anụwa bụkwa otu esi wee gwakwa onye eze Solomon mgbe ọ lụrụ ụlọ nsọ nye Chineke. Taa, anyị na-esorokwa n'ụzọ ahụ, e wee na-alụkwa ụlọ tempụl nke ụlọ ụka anyị. Amụtara m na ọtụmasịghị na anya maọbụ aka enweghị ike ịhụ ezughị oke dị iche iche, mana Chineke na-anabata mgbe anyị nwara oke anyị ime ka ihe niile dị mma nke ọma. Chineke kwuru sị, dịka ndị nke m na-ewu ụlọ wee nye aha m, ma ha ekweghịkwa ka ihe ọbụla na-adịghị oke maọbụ ihe na-adịghị oche bịa n'ụlọ m, mmụọ mụ ga-adị n'ụlọ ahụ, aga m ya bịakwutekwa ha, ebe ndị dị ọcha n'obi ga-abịakwute m wee nye Chineke. Ma ọ bụrụ na arụọ ụlọ ụka ahụ, agaghị m abịa n'ime tempụl na-adịghị ọcha na nsọ. Mgbe anyị na-ezughị oke n'ime onwe anyị maọbụ ndụ anyị, maọbụkwa ndụ anyị anaghị adị n'usoro nkuzi nke Jesus Christ, otu a ka anyị na-adịkwa. Anyị agaghị ezobe mmefe anyị n'iru Chineke. Anyị kwesịrị ka anyị mụta na mgbe anyị kpuchiri mmehie anyị, anyị na-awụgbu onwe anyị, mmụọ nke Chineke na-ewekwa iwe. Ana m na-eche na otu esi wee kpọọ ndị na-alụ ụlọ tempụl a, bụkwa otu a ka esi wee kpọkwa anyị okwu ka anyị na-ewulu anyị bụ anụ ahụ anyị na ndụ anyị dịka tempụl. Anyị na-echetakwa ihe Apostle Paul kwuru, wee sị, ọ bụ na unu amaghị na unu bụ ụlọ nsọ nke Chineke? Ọ bụ n'ebe ụlọ nsọ nke Chineke dị nsọ, nke unu onwe unu bụkwa? Abụ ihe pụrụ iche ka Chineke ji wee mee anyị. Anyị bụkwa ihe pụrụ iche ngwa aka ọlụ Chineke. Dịka anyị na-apụta site na nwata na-abanye n'okenye ma mata ihe, tempụl nke onwe anyị ka kwesịkwara ka anyị na-alụkwazi ma na-agbanwekwa ajife dị na ndụ anyị. Ọ nwekwa ike ọ bụrụ na ugogbe nke obi anyị kwesị ka gbanwee ya, ka anyị wee nwere ike nọrọ n'ebe dị nsọ. Anyị makwara na anyị nwere ike anyị emezu oke n'ụwa a, mana anyị ga-anwụ oke anyị site n'idebe iwu Chineke, ma nwakwa dịka ndị ozi na ndị nsọ nke Chineke. Ana m ekpe ekpere ka anyị niile nwee ike wee bie ndụ ịnata ngọzi nke Chineke. Ka anyị gbanwekwa ajọ ife na ihe na-ezughị oke na ndụ anyị, ka mmụọ nke Chineke wee ike ibi na ndụ anyị n'afọ Jesus Christ. Amen.